Literatūros akiračiai.
Sveiki, literatūros bičiuliai. Prie mikrofono studijoje Gailutė Jankauskienė. Šiandienos laidoje kalbėsime apie Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto paskelbtą kūrybiškiausių 2011 metų lietuvių autorių knygų dvyliktuką. Tokie rinkimai jau tampa tradicija. Šiemet 9 kartą instituto mokslininkai iš didžiulio šūsnio pernai išleistų knygų mėgino išskirti jų požiūrių, kas yra tikrai gera, kokybiška literatūra. Taigi, abicėlės tvarka, išvardinsiu visus autorius ir jų knygas. Kūrybiškiausiomis knygomis pripažintos Ilzės Butkutės eilėraščių rinktinė Karavanų lopšinės, Zitos Čepaitės esė knyga Emigrantės dienoraštis, Audronės Girdzijauskaitės Nutolę balsai portretų metmenys, Romualdo Granausko novelių romanas Trys vienatvės, Andriaus Jakučiūno apsakymų vainikas Lalagė, Antano A. Jonyno eilių knyga Kambarys, Donaldo Kajoko eilėraščių rinktinė Kurčiam asiliukui, Lauryno Katkaus Sklepas ir kitos esė, Valdemaro Kukulo eilėraščių rinkinys Saulėlydis mano giesmė, Sigito Parulskio trumpų tekstų knyga Prieš mirtį noris iš Vilnaus, Undinės Radzevičiūtės istorijos Baden Badeno nebus ir Algio Skačkausko eilėraščiai rašyti anatomijos pamokoje. Artimiausių metų iš šio dvyliktuko bus išrinktas vienos kūrybiškiausios knygos autorius, kurį sužinosime Vilniaus knygų mugėje. Reikia pastebėti, kad šiandien, kai vis labiau pasigendame viešo kritinio diskurso, kai nebėra aiškus vertinimo kriterijai ir dominuoja reklaminiai, užsakomieji ar anonsiniai tekstai, o geros knygos dažnai apskritai pranyksta leidinių sraute, kūrybiškiausių knygų dvyliktukas mums, skaitytojams, iš tiesų galėtų būti ne tik geru orientyru, bet ir sufleriu apie šiandieninės lietuvių literatūros tendencijas. Ryškiausiai iš jų jau kelerius metus sėkmingai didėjantis išleidžiamų knygų skaičius. Plečiasi žanrų įvairovė, netikėtumų pateikia nauji autoriai, literatūrinis laukas nebejotinai tirštėja. Pastebi vertinimo komisijos narys, literatūros ir tautosakos instituto vadovas Mindaugas Kvietkauskas.
Lietuvių literatūros laukas turi vis daugiau įdomių, netipiškų žaidėjų. Šitame sąraše taip pat yra nemažai pavardžių, kurios, sakytumėm, nėra tokie jau profesionalūs kūrėjai, yra jaunimo, tokių autorių, kurie apskritai pirmą kartą pasirodo kaip kuriantis literatūrą, tarkim, Algio Skačkausko knyga, eilėraščiai rašyti anatomijos pamokoje, dailininko knyga, kuri yra labai nustebinusi literatūros kritikų savo kalbos gyvumu. Tame lauke tikrai matyti, kad tirštėja literatūros gyvenimas. Darosi įdomu, ateina nauji žmonės, nauji autoriai ir jie tikrai palyginti gerai yra įvertinami. Trys žanrinės dalys, kurios čia atsispindi, geriausiai yra vertinamos, aišku, prozos. Tikrai šiemet yra ryškių knygų, tai visų pirma čia Andriaus Jakučiūno apsakymų vainikas, Lalagė. Dėl jos buvo ypač aštriai diskutuojama. Tai rodo, kad tai yra tam tikras literatūros įvykis. Dokumentinė literatūra, eseistika, taip pat labai stiprios knygos, neatrodo, darosi vis analitiškesnė, įtraukia vis daugiau šiuolaikinio gyvenimo, analizės dalykų, mentaliteto problemų. Tai nėra tik tai atminties liudijimai, bet ir tapatybės analizė. Čia, aišku, turiu omenyje ir Zitos Čepaitės, Emigrantės dienoraštį, Lauryno Katkaus, Sklepas ir kitos esė, ar Girdzijauskaitės portretų asmenybių analizė, kultūros asmenybių tokį gilų pristatymą. Na ir poezija, kuri išlieka labai tokio aukšto lygio. Su poezija galima pastebėti, kad kitur vyksta tokie difuzijos, kažkokie mainimosi autorių, tarsi tos tvarkos, hierarchijos mainimosi procesai. Poezijoje vis dėlto gana ryškiai dominuoja bent jau pernai patyrę meistrai, vyresnės kartos autoriai, Donaldas Kajokas, Antanas A. Jonynas. Atrodo, kad jų tonacija Valdemaras Kukulas, Valdemaro Kukulo knyga taip pat buvo įtraukta, nors autorius pernai mirė, tačiau tai yra jo parengta paties dar sudaryta knyga ir jinai atrodė tikrai verta čia būti. Taigi vyresnių meistrų vardai su ganėtinai aukšta poezijos tonacija nugalėjo, nustelbė jaunesnius autorius. Čia buvo daug irgi svarstymų, na, vis dėlto dauguma balsų teko šitiems trims pagrindiniams poetams. Aš manau, kad buvo keli svarbiausi favoritai, dėl kurių nebuvo ginčijamasi. Sakykime, Donaldo Kajoko, Andriaus Jakučiūno knygos, Romualdo Granausko, taip pat Undinės Radzevičiūtės knygos buvo mūsų diskusijų tokios favoritais.
Vienas svarbiausių šiuolaikinės literatūros tendencijų – tradicijos laužimas. Kaip pastebi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovė Solveiga Daugirdaitė, atsirado naujų žanrų, nyksta įprastiniai jų kanonai.
Žandrinių pobūdžių taip pat, knygos labai įvairios, nėra dramaturgijos, jeigu apie literatūros rūšis. Na, o paskui, žinoma, mes specialiai nurodome paantraštės, kad būtų iš karto aišku, kas tai yra, bet dabar tos paantraštės darosi vis įmantresnės, sakykime, kas yra trumpų tekstų knyga, arba kas yra apsakymų vainikas, arba novelių romanas, kuo novelių romanas skiriasi nuo apsakymų vainiko, žodžiu, čia irgi yra daug diskusijų, bet mes matom, kad šiaip ar taip įeina ir grožinė literatūra, ir paprastai jau keleri metai nedidelė dalis to, ką mes vadintumėm dokumentinė literatūra, tai šį kartą būtų Audronės Girdzijauskaitės atsiminimai nutolę balsai, tai yra dažniausiai menininkų arba šiaip jos pažinotų žmonių portretai, ir Zitos Čepaitės emigrantės dienoraštis, esė, nors tai nėra esė ta mūsų įprastaja lietuviškos esė prasme. Lyrizmo čia nedaug, čia yra labiau žurnalistinis dokumentinis lietuvio išeivio mentaliteto tyrimas.
Aptariant praėjusių metų knygas, buvo išskirta sustiprėjusi dokumentinė literatūra bei jos veržimosi į grožinės literatūros tekstus tendencija. Pasakoja literatūrologė Jūratė Sprindytė.
Anksčiau mes galbūt prieš 5-7 metų labai atsargiai įsileisdavome dokumentinės knygas į savo dvyliktukus, bet dabar ta tendencija dokumentinio pasakojimo yra tokia stipri, kad jau nebeįmanoma to apeiti. Neatsitiktinai ir Girdzijauskaitės bei Čepaitės knygos čia pateko į tą dvyliktuką. Girdzijauskaitė tą retrospektyvų tokį žvilgsnį į praeitį labiau duoda, o Čepaitė yra tokia aktuali su emigrantinio mentalitetu. Apraiškomis. Dokumentika dar įdomiai koreliuoja vyresniųjų rašytojų kūryboje su beletristika. Man atrodo, kad kartais galbūt vyresniai rašytojai geriau jau rašytų memuarus, nes jų pasakojimuose, kurie pateikiami kaip romanai, tarsi novelių romanai, kartais tai yra tiesiog memuariniai pasakojimai, truputį padabinti fikcijų tam tikrais ženklais. Šitas dokumentinio prado skverbimas į tuos tekstus, kuriuos anksčiau laikėme grinai grožinę kūrybą, tikrai yra labai ryškus. Ir čia turiu galvoje ir Romualdo Granausko Tris vienatves, ir Martinkaus Lieptus, iš dalies ir Henriko Čigriejaus novelės, ir Leonardo Gutausko Šunų dainas, arba Kazio Sajos knyga, paantraštėje yra prisiminimai ir pamąstymai. Tai čia jau yra ta grinoji labiau dokumentika. Vidurinioji karta, man atrodo, dažnai rašo psichologinį realizmą, ir Lauros Sintijos Černiauskaitės romanas, kuris čia nepateko, bet taip pat buvo diskutuotas. Jautrus, trapus santykių, švarumo ieškojimo pavyzdys, kur yra sniegas, baltumas, tyrumas, iškeliama kaip didelės vertybės. Iš kitos pusės fikcija, mūsų fikcija tampa vis fikciškesnė. Tarkim, Mečio Laurinkaus romanas Elektra buvo pavadintas diskusijų metu lietuviškojų trilerių, kuris tik tai ne visai išlaiko žanrišką trilerio savybės, nes iš pradžių truputį prasideda lyg ir psichologinis romanas, o paskui tampa labai trileriškas. Tai va, apie visokius tokius dalykus mes ir diskutavome ilgokai, apie tą žanrinės hibridizacijas įvairias, kurių anksčiau tikrai mažiau yra būta. Tekstai buvo anksčiau grinesni, dabar jie tampa vis įvairesni, įvairiapusiškesni ir žanriškai mišrus tokie miksuoti, sakytume.
Literatūrologo Mindaugo Kvietkausko nuomonė, nors dokumentinėje literatūroje galima rasti įdomių praeities apmąstymų, tačiau dėja netrūksta ir pasikartojančių atpažįstamų stereotipinių štampų. Pasak kritikų, atėjo laikas iš esmės keisti požiūrį į istoriją.
Atrodo, naujas poreikis kurti istorinį pasakojimą Bet iš tiesų, kai kuriuose tekstuose matome jau tam tikri stereotipai. Tarkim, stereotipiškas parodijavimas tam tikrų mūsų istorijos faktų, sovietmečio patirčių, tautiškumo simbolių, Vilniaus geografijos. Tam tikri štampai atsiradę jau ir atrodo, kad proza bando surasti istorinio pasakojimo būdus. Kažkas ten vyksta, kažkas verda, formuojasi būtent istorinio romano žanro tokia kaita. Pavyzdžiai, va, būtent Rūtos Šepetystės pavyzdys rodo, kad čia galima sėkmė, kad galima pritraukti dėmesį, tik tai kol kas medžiaga, kurią lietuvių prozininkai naudojasi, jau atrodo gerokai išvaikščiota ir jau apaugusi parodijų schemomis.
Dar čia nebuvo turbūt užsiminta apie Lauryno Katkaus Sklepas ir kitas esė. Visi pažymėjo, kad šitas autorius su sovietmečiu sąskaitą suvedinė kažkaip neskausmingai, ramiai, nes tai yra jau kitos kartos autorius ir į sovietmetį jisai žvelgia be jokių kančių adoravimo, kaip kartais tą daro vyresniai autoriai.
Klausimas, kur bus tam tikras proveržis lietuvių istorinėme pasakojime, bet aš manau, kad čia literatūros proveržis tam tikras jau telkėsi, būtent į tą pusę ir susidaro tam tikra opozicija įdomi, paradoksas. Vienoje pusėje pasakojimai apie šiuolaikinės sąmonės klaidžiojimus po fikcijų pasaulį, o kitoje pusėje trauminės patirties apmąstymas. Ir trauminės būtent sovietmečio, daugiausia sovietmečio karo metų, trauminės patirties bandymas ją prikelti ir apmastyti, ką jinai reiškia šiuolaikiniai tapatybėje. Ta prieštara yra ganėtinai įdomi ir bus įdomu sekti, kaip jinai toliau plėtosis.
Kaip vieną ryškiausių šiuolaikinės lietuvių literatūros ydų vertintojai akcentuoja ir redagavimo trūkumą. Vis dažniau knygos išleidžiamos vos ne kaip juodraščiai, nyksta redaktorius kaip literatūrinio agento misija, neretai pataikaujama prastam skoniui. Tokias knygas literatūrologė Jūratė Sprindytė vadina pustažandėmis.
Gana skeptiškai žiūrėjome į tas knygas, kurias aš patys savo vadinu pustažandėmis. Kai knygoms tiesiog reikia redagavimo, jeigu pats autorius nesugeba savo pakartojimu išsibraukyti, tai galbūt galėtų jam kvalifikuotas specialistas padėti tą padaryti. Bet na, šiais laikais yra įprasta, kad ir juodraštis gali patekti į knygą dėje ir mums jau patyrusiems specialistams tas literatūros tokie variantai nelabai patinka. Ir aš tai visada palaikau tas knygas, kuriuose vis dėlto yra matoma tam tikra struktūra, tam tikra idėja, mintis, koncepcija, o ne taip, kai atrodo iš stalčių kažkokių pakraštėlių sušluoti trupiniai. Viskas sudėta ir tai pateikiama kaip knyga.
Viena iš tų problemų, apie kurias buvo kalbama per dvyliktuko svarstymus, rimtosios literatūros ir literatūros, kuri orientuota į vadybą, į komercinę sklaidą santykis, ir toliau labai aktualus.
Jūratė Sprindytė papildo literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas.
Vis dėlto jaučiamas tam tikras skirtumas tarp tos literatūros, kuriai matosi vadybos tam tikri principai pritaikyti ir tam tikras redagavimas orientuojantis į skaitytojų auditoriją, tos knygos yra gerokai peršukuojamos, perdirbamos, kelios redakcijos daromos, ypač čia į dvyliktuką nepatekusi, bet svarbi na, mūsų procesų knyga, tai yra Rūtos Šepetys, angliškai parašytas romanas Tarp pilkų debesų, angliška knyga, todėl vertimo mes neįtraukėme į dvyliktuką. Vis dėlto tai, kaip kokia yra tos knygos tarptautinė vadyba, kaip jinai redaguojama, kaip jinai taikoma, formuojant skaitytojų supratimą, skaitytojų recepciją iš anksto, ir panaudojant istorijos dalykus, atrodo toks dalykas, kurio mūsų autoriai dar mokosi. Labai dažnai mūsų romanistikai, mūsų prozai trūksta to profesionalaus redagavimo ir literatūros vadybos, kuri kartais tekstą dar negatavą, dar tokį iki galo neužbaigtą, padarytų iš tiesų skaitomesnį. Nes didelė dalis vis dėlto romanų serga ta liga, kad jie nėra pakankamai parengti būti komunikabilus, sakykime taip. Tiesiog ir gerai suredaguoti.
Didžiulė mūsų autorių nesėkmė ta, kad ilgą laiką posovietinėje visuomenėje redaktorius siejosi su cenzūra, kurios reikia atsisakyti.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovės Solveigos Daugirdaitės pastebėjimai.
Tai maždaug redaktorius, tai Gurvičius, kuris perrašinėja Vienuolio Podžiunkiemi arba nurodinėja, kaip reikia rašyti. Ir liko tik redaktoriai, kurie leidykloje geriausiu atveju sudeda kablelius, o iš tikrųjų tai sėdi moteriškės išsigandusio akim ir bijo bet kokio nenorminio žodžio, nes leidykla gali gauti piniginę baudą už tas klaidas. Geri rašytojai dalį laiko praleidžia įrodinėdami leidyklų redaktoriams, kad grožinėme tekste tie pažeidimai galimi žodžiu ir jūs nebijokit. Ir visiškai nebeliko to, kas būtų redaktorius kaip literatūrinis agentas, kaip apskritai žmogus, kuris turi nuovoką, nes tai, kas dar leidyklose yra projektų vadovai, paprastai tai yra vadybininkai, dėja su literatūra visiškai nesusiję, žinantis galbūt tam tikras pardavimų strategijas, bendriausia prasme, bet nedaugiau. Ir iš tikrųjų mūsų autoriam labai trūksta to, kas galėtų būti ta geroji ranka. Ir pasakysiu, kad nebūtų nuobončiai, ką ir Mindaugas kalbėjo, kad nebūtų tiesausi apmąstymai. Tai vat kitas variantas galėtų būti Herkaus Kunčiaus Lietuvis Vilniuje. Jeigu kas nors būtų autoriai pasiūlęs tą romaną bent trečdaliu sutrumpinti, iš tikrųjų ta knyga būtų buvusi ir netokia ištesta ir daug šmaikštesnė. Ir panašių atvejų tikrai yra daug. Na, Aleksandra Fomina yra tiesiog, mano supratimu, irgi nesuveršta, nepaskaitoma. Tokių knygų yra vis daugiau ir daugiau, kur tikrai reikėtų geros akies. Mes iš tikrųjų turbūtėlį dabar romantiškai žvelgiam, kad autoriaus talentas yra tas, kas autoriui padiktuoja patį teisingiausią sprendimą. Deja, man atrodo, kad tikrai ne visais atvejais ir kartais reikėtų tos geranoriškos pagalbos.
Į kasmetinį aptarimą susirinkę literatūros mokslininkai šiemet kalbėjosi intriguojančią temą – tikro lietuvio neieškant. Galima suprasti, jog tapatybės identiteto paieškų leitmotyvas pasikartojo ne viename literatūros kūrinyje. Plačiau apie tai svarsto literatūros kritikės Jūratė Sprindytė ir Solveiga Daugirdaitė.
Man atrodo, šitą temą gal mes kiek ir paskubėjom šiemet paskelbti to tikro lietuvio neieškant, nes kaip tik išvakarėse mačiau pristatant Audronę Urbonaitę naują savo romaną Cukrinė žuvis apie Marčią Kinietę, maišytą anūkę ir kinų invaziją Vilniuje. Ir tikrai tai turbūt būtų jau pats tas šiemetėj temai tas romanas, bet mes visada bėgame paskui tas knygas, jos vis pasirodo ir pasirodo, mes jų nespėjom tiesiog skaityti. Nes iš tiesų yra labai įvairi pasiūlymai. Literatūra yra nežmoniškai įvairi. Tokios įvairovės jinai niekad neturėjo. Ir koncentruotis apie vieną temą yra ne taip lengva, gal Solveiga, nes istorinė proza.
Taip, aš tikrai, ko gero, labai tikčiau prie šių metės temos. Aš mėginau aiškintis, kaip galima sėkmingai išparduoti Lietuvos istoriją. Kadangi tų komerciškai sėkmingų Lietuvos istorijos išpardavimo pavyzdžių mes turime, tai ne lietuvių kalba būtų Rūta Sepetys, lietuvių kalba galėtų būti Sabaliauskaitės romanas, kurį mes laikom tiesiog vienu romanu dviejų dalių ir specialiai šiemet apie jį nediskutavome. Kiti pavyzdžiai yra tokie kaip Laurinkaus romanas, kur tikrai pritrūko geros vadybos. Dar išvardinsiu tiesiog kūrinius, dėl kurių buvo balsuojama, perbalsuma tas dvyliktukas. Jis nesiranda iš karto, jis yra ilgai ir nuobodžiai stumdomas, kilnojamas, kažkas gražinamas, kažkas išmetamas. Tai žodžiu, tos knygos, kurios buvo tai išimamos, tai vėl gražinamos, kaip kokiam žaidime. Man atrodo, kad jos vis tiek turėtų būti paminėtos ir neprašapti bendroj ten tų nepatekusiųjų, taip sakant, baloje. Vienas iš tokių autorių buvo Ramūnas Kasparavičius ir jo Dekameron medikus. Buvo Marijaus Buroko Išmokau nebūti poezija, buvo Eugenijaus Ališankos Jeigu poezija, debiutantės prozininkės Jurgos Tomasonytės Dirbtinė muselė, buvo Vytauto Martinkaus 12 lieptų, mano minėtas Herkaus Kunčiaus Lietuvis Vilniuje ir beje, nors mes specialiai nekalbam apie vaikų literatūrą, šiemet nustebinusi būtent literatūra Nomedos Marčėnaitės Lėlė. Iš tiesų, kadangi turbūt daugelis mūsų turim tokią įdą, kad a priori skeptiškai žiūrim į tai, ką rašo televizijos žvaigždės, tai jo bairas malonu nustepti pamačius, kad tai iš tikrųjų tekstas visai neprastesnis negu Rūto Šepetys ir ten yra viskas, ten yra šiuolaikinė istorija, mergaitės mama emigravusi, mergaitė gyvena kaime ir ten atranda lėlę, kurios tikroji šeimininkė buvo ištremta į Sibirą. Žodžiu, sudėti visi tie siužetai, kurie gyvena ir, na, pavadinkim, suaugusių žmonių literatūroje ir labai sėkmingai be pretenzijų ir dėja ne 27 kalbom išleista. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad ir mes vėl grįžtam prie to paties, kad tas istorijos matmuo ar tas lietuvio tapatybės matmuo niekur nedingsta ir gyvena net ir nu, tokiuose netikėtuose užutėkiuose kaip vaikų literatūra.
Paklausus, kokiais kriterijais buvo remtasi vertinant praėjusių metų knygų derlių, komisijos nariai akcentavo šiuos momentus.
Na, tas pagrindinis kriterijus yra kūrybiškumas. O kriterijus, manau, neblogai apibrėžė ir pradžioje pradėjusi mūsų diskusiją Milda Vedrickaitė, kuri čia yra ir gal galėtų savo vertinimo kriterijus ir pakartoti.
Literatūrologė Imelda Vedrickaitė.
Tiesiog paskaitysiu, gėdingai prisipažinsiu, kad ir aš laikausi neartikuliuojamą intuityvių vertinimo kriterijų, tačiau kelių pasakomų visgi neišleidžiu iš akių. Tai kūrinio vienalytiškumas, problematikos aktualumas, atpažinumas, kalbėsenos originalumas ir taupa. Ir dar Justino Mikučio taiklaus nepataikymo principas, kaip būtinoji maišto ir beprotybės dalelė.
Literatūrologė Jūratė Sprindytė.
Daugiausia diskusijų visgi sukėlė tos knygos, kurios kažkaip tą vidurinę liniją viršijo. Arba jos buvo aukščiau vidurkio, arba žemiau vidurkio. O tos knygos, kurios tik tai, na, kaip dažnai mūsų literatūroje pasitaiko, pakartoja, autorius perrašo tarsi pats save entai kartą, tai tos mažiau mūsų dėmesio sulaukė. Galiausiai tai yra kolektyvinis nuomonės pagrindų sudarytas dvyliktukas.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovė Solveiga Daugirdaitė.
Kai tenka rinkti geriausius, lyginant visiškai nepalyginamus dalykus, tokius kaip poezija ir proza, debiutanto knyga ir patyrusio meistro knyga, tai iš tikrųjų palyginti yra labai sunku ir mes tiesiog vis dėlto galvojam toj kategorijoj, kaip ta knyga atrodo, kuo jinai išsiskiria, kuo jinai yra ypatinga, pagaliau kaip jinai atrodo to paties rašytojo kontekste, jeigu jinai nėra pirmoji knyga. Mėginam atrinkti tai, kas na, abejotinai skamba, ta gera literatūra ar kokybiška literatūra, gal pretenzingai truputį, bet nu, jeigu mūsų tokia profesija ir gaunam už tai algas pagaliau ir tą mes esam paskyrę ir savo darbo laiką ir dažniausiai ir visą laisvalaikį, tai vis dėlto jaučiamės turi tokią, kaip čia pasakius, pretenziją, ambiciją ar moralinę teisę, vis dėlto dar mėginti formuluoti, kas yra vis dėlto ta tikra gera literatūra, vis dėlto kokybiškos literatūros kriterijai niekur nedingsta. Kartais atrodo, kad na, pas mus dominuoja, pavyzdžiui, išverstinės literatūros, na, tai, kas vadinama bestselleriais, ar ne, arba gerai parduodamomis knygomis, bet ten taip pat egzistuoja tas akademinis lygmuo, kur kriterijai yra žinomi kuo puikiausiai. Man yra tekę, tarkim, būti literatūros kritikų draugijose, kur prie vakarienės žmonės tiesiog sėdi ir diskutuoja. Kaip jūs manot, kas kitais metais gaus Nobelio premiją? Nuo to laiko yra praėję 10 metų. Visos pavardės, kurios buvo paminėtos, jeigu žmonės nemirė anksčiau, kaip nutiko estui Janui Krosui, kuris buvo tikrai kažkada realus kandidatas, visos pavardės iš tikrųjų buvo tos. Aš buvau priblokšta, nes daugelį, pavyzdžiui, kokią Kudzi pavardę aš girdėjau tada pirmą kartą ir galvoju, ką jie čia šneka, iš kur jie čia žino. Bet iš tikrųjų staiga suvokiau, kad taip egzistuoja ekspertų laukas, kuris visą laiką laiko ranką ant pulso ir tai yra pasaulinės literatūros, ne kokios nors euros nacionalinės. Reiškia, tie autoriai yra plačiai išversti į daugelį kalbų, kad žmonės iš įvairių šalių per pagrindinės kalbas juos žino, bet vis dėlto tas niekur nėra dingę. Tai vat, man atrodo, ko aš Lietuvoje iš tikrųjų pasigendu, tai va būtent to ekspertų balso žmogaus, kuris na, skaitytų ir vertintų. Tai šia prasme, man atrodo, kad tas dvyliktukas yra lietuvių literatūros kontekste. Vis dėlto yra pastanga pasakyti, kas galėtų būti na, ta rimta literatūra, kad pardavimų tiražai nieko nereiškia, knyginų dešimtukai nieko nereiškia. Laimingais atvejais ir pasaulinėje literatūroje bestselleriai ir gera literatūra pačiais laimingiausiais atvejais sutampa, bet tai yra reti atvejais. Na, vienas iš tų, ką dažnai mini, galėtų būti Nabokovo Lolita, kur vis dėlto yra ir literatūra, ir bestselleris buvo.
Iš tų diskusijų vis tiek vienas iš tokių pagrindinių kriterijų diskutuojant tai yra geros stiliaus knyga.
Literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas.
Vis dėlto jeigu matyti, kad stilius turi trūkumų, kad pati kalba nėra sutvarkyta autoriaus, dažnai pacituojamas koks nors sakinys prie kabaus kritiko, kuris na, įrodo stiliaus riktus, tuomet ta knyga jau aišku nebėra svarstoma. Bet tai yra tiesiog tokios pagrindinės atrankos principas. Ir pasirodo, kad tikrai nedaug knygų jį vis dėlto gali įveikti. Nes yra daug tokių knygų, kurios paprasčiausiai nepasiekia gero gryno stiliaus lygmens. Jos nėra pakankamai parengtos, sustruktūruotos, suredaguotos.
Kultūros Kūrybiškiausios knygos autorius bus paskelbtas Vilniaus knygų mugėje rašytojų kampe vasario 25 dieną 13 valandą. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija laureatui bus įteikiama Vileišių rūmuose minint kovo 11-ąją. Čia buvo literatūros akiračiai, laidą parengė Gailutė Jankauskienė, iki kito susitikimo.